Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikutangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduwimana. Watu wanne wameuawa leo baada ya bomu kulipuka katika uwanja wa soka wa mkoa wa Shabelle kusini mwa Somalia. Bomu limelipuka wakati ukifanyika mchezo wa nusu fainali kwenye ligi ya soka ya Somalia. Naibu kamishna wa usalama katika mji wa Barawe unaopatikana katika mkoa huo wa Shabelle, Bashir Mohamed Yusuf, ameiambia VOA kwamba bomu hilo lilikuwa limetegwa katika jukwaa la wageni wa heshima wakiwemo viongozi wa serikali. Kiongozi huyo ameongeza kwamba watu 13 walijeruhiwa pia katika shambulio hilo. Hadi sasa hakuna kundi lolote lililotangaza kuhusika na shambulio lenyewe. Wafadhili wa kimataifa wanajiandaa kukutana kesho Ijumaa mjini Geneva kwenye kikao kilichoitishwa na Umoja wa Mataifa ili kuchangisha dola bilioni 1,700,000,000 za kutoa misaada ya kibinadamu kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walioathiriwa kutokana na vita. Umoja wa Mataifa unakadiri kuwa zaidi ya watu milioni 13 kutoka maeneo ya Kasai, Tanganyika na Kivu ya Kusini wanahitaji msaada wa dharura. Umoja wa Mataifa umeongeza kwamba zaidi ya watoto milioni 2 waweza kufariki dunia kutokana na utapia mlo endapo hawatopata msaada wa chakula. Pamoja na hivyo, serikali ya DRC inapinga takwimu hizo za Umoja wa Mataifa ikiziita za uongo na imefahamisha kwamba itasusia kikao hicho cha Geneva. Mtu aliyeteuliwa na Rais Donald Trump kuwa waziri mpya wa mambo ya nchi za nje, mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya CIA Mike Pompeo, ameiambia kamati ya masuala ya kigeni ya baraza la Senate katika kikao cha kuthibitisha uteuzi wake kwamba madai kuwa yeye anapendelea sera za vita hayana msingi wowote. Pompeo, akithibitishwa atachukua nafasi ya waziri aliyefukuzwa Rex Tillerson, amewaambia wanaseneta kwamba atakuwa mtetezi mkuu wa diplomasia ya Marekani, akiamini kwamba matokeo mazuri yote hupatikana kwa njia ya diplomasia. Trump alimteua Pompeo baada ya kumfukuza Tillerson mwezi uliopita baada ya kutofautiana juu ya masuala mbalimbali. Hii mnaendelea kuisikiliza, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwatangazia kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba Ufaransa ina ushahidi kwamba serikali ya Syria ndiyo ilifanya shambulizi la kikemikali mwishoni mwa wiki karibu na Damascus, na kwamba itaamua ikiwa itashambulia kulipiza kisasi au la pale habari zote muhimu zitakuwa zimekusanywa. Akizungumza na kituo cha televisheni cha TF1 hii leo kwamba wachunguzi wake wamekuwa wakifanya kazi wiki nzima na watachukua uamuzi hivi karibuni katika wakati mwafaka, Macron amesema Paris imefikia uamuzi kwamba serikali ya Rais Bashar al-Assad ilitumia silaha za kikemikali ikiwa ni pamoja na chlorine hapo April 7 katika mji wa Duma, lakini hakutoa maelezo zaidi juu ya ushahidi waliopata. Ufaransa inatarajiwa kuungana na Marekani na Uingereza kufanya mashambulizi Syria ili kujibu shambulizi hilo la kikemikali. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May naye amesema Uingereza iko tayari kushiriki kwenye kikosi cha pamoja kitakachoongozwa na Marekani. May ameitisha leo baraza la mawaziri ili kujadili swala hilo la kuishambulia Syria. Naye waziri mkuu wa Ujerumani Chancellor Angela Merkel amefahamisha leo kwamba Ujerumani haitoshiriki kwenye kikosi hicho, lakini itaunga mkono juhudi zote za kuichukulia hatua Syria kutokana na kutumia silaha za kikemikali. Shirika la kimataifa linalotetea haki za binadamu la Amnesty International limeikosoa Nigeria kwa kuendelea kutekeleza adhabu ya kifo, wakati nchi nyingi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zimepiga hatua kwa kuondoa adhabu hiyo.
Nam moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni Kwa Undani, kipindi ambacho huangazia maswala ambayo yamegonga vichwa vya habari, tukiangalia kwa undani na kwa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Kabla ya hapo, muda mfupi uliopita ulikuwa naye Patrick Ndwimana akisomea habari za dunia. Na katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani hivi leo, tutamulika serikali ama hatua ya serikali ya Uganda ya kutaka kutoza ushuru baadhi ya watumiaji wa mitandao katika nchi hiyo. Na kwenye sehemu ya pili tutasafiri moja kwa moja mpaka nchini Rwanda tuone ni nini kinachoendelea katika maadhimisho ya miaka 23 tangu mashambulizi yaliyotokea kati ya jamii mbili za Wahutu na Watutsi. Ni Kwa Undani, jina langu ni BMJ Mridhi. Naam, katika Kwa Undani, kama nilivyokuarifu, tuanze kwa habari kutoka huko nchini Uganda, ambako waziri wa mipango ya kitaifa wa nchi hiyo David Bahati hivi leo amesema kwamba kila mtumiaji wa mitandao ya kijamii atatozwa ushuru wa shilingi 100, lakini kuna habari zinazotofautiana zinazoeleza kwamba ni shilingi 200 juu ya ada ya kawaida ambayo inatozwa kwa watumiaji wa internet katika nchi hiyo. Alikuwa akiwahutubia waandishi wa habari hii leo mjini Kampala, ambapo waziri huyo amesema kwamba wamiliki wa SIM card ambazo zinatumika kuingia kwenye tovuti za mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype na Viber wawe tayari kulipa pesa zaidi ya wale wanaotumia internet kwa njia ya kawaida. Na hii inafuatia kauli ya Rais Yoweri Kaguta Museveni wa nchi hiyo, ambapo alipendekeza malipo hayo huku akidai kwamba mitandao hiyo inatumiwa sana kueneza uvumi na masengenyo. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor, waziri huyo amewaambia wanahabari kwamba serikali inakusudia kuongeza mapato yake kwa njia ya ushuru kupitia hatua hiyo. Na pendekezo hilo limepingwa vikali na baadhi ya raia wa Uganda, wakiwa ni pamoja na viongozi wa kisiasa, hususan wale wa upinzani, wanaharakati na watetezi wa haki za binadamu, na kusema kwamba ni hatua ambayo inakiuka haki za wananchi na ni mzigo wa ziada kwa kiuchumi kwa Waganda. Taarifa ya leo ya Waziri Bahati imewashangaza baadhi ya Waganda, wakieleza kwenye mitandao ya kijamii. Na pia tumepata habari kwamba kikao cha baraza la mawaziri tayari kishapitisha kwamba itaanza au hatua hiyo itaanza kutekelezwa mnamo mwezi Julai. Lakini wale wachambuzi ambao tumezungumza nao wanatueleza kwamba ni lazima azimio hilo pia lipitie katika bunge la taifa hilo. Lakini Waganda wengi wamekasirika kwa sababu imejiri siku moja tu baada ya waziri wa teknolojia na mawasiliano pamoja na mwelekeo wa kitaifa Frank Tumwebanze kunukuliwa siku ya Jumanne na vyombo vya habari nchini humo akisema kwamba hakuna ushuru wa ziada ambao utatozwa kwa watumiaji wa mitandao hiyo ya kijamii. Na kwa mujibu wa shirika la Reuters la habari, hatua hiyo itakabiliwa na upinzani mkali katika nchi ambayo asilimia 40 ya raia wake wanatumia mitandao mbalimbali ya kijamii kuwasiliana. Serikali ya Uganda iliweza kufunga mawasiliano kupitia mitandao kama vile WhatsApp wakati wa uchaguzi wake wa mwaka wa 2016, suala ambalo liliibua hisia mseto kutoka kwa wadau mbalimbali. Na katika muktadha huo huo, nchi jirani ya Tanzania pia imeanza mikakati ya kudhibiti mitandao kwa kuwataka raia wake wanaomiliki mitandao ya blogu kulipa ada ya shilingi milioni 1 kwa mwaka. Ni kuna habari pia ambazo ni tofauti na idadi au hela ambazo wanahitajika kulipa, ambazo zinaeleza ni kama dola 440, hizo zikiwa ni tofauti na na habari ambayo tulikuwa nayo hapo awali. Kauli zinazokinzana kule Uganda zimewaacha sio tu Waganda katika hali ya kuchanganyikiwa, lakini pia wachambuzi wa masuala ya uchumi na teknolojia kutoka eneo la Maziwa Makuu. Na sasa tuungane naye mchambuzi wa masuala ya jamii na maendeleo nchini Uganda. Huyu ni Akol Amazima akiwa Kampala. Karibu kwa undani, Akol, na kwanza hebu tueleze ni nini kwa nini habari ambazo zinatofautiana au zinazokinzana zinatoka kwa mawaziri ambao wako kwenye baraza moja la mawaziri hapa Uganda?
Na nchini Uganda swala la mawaziri kukinzana au kutofautiana vikali hadharani si jambo jipya, na nadhani inaashiria kwamba labda mambo mengine yanapozungumziwa kwenye baraza la mawaziri huwa halijadiliwi kikamilifu, wote wakaelewana. Lakini suala linalozungumzwa ni kwamba kutoza kodi kwa mitandao ya kijamii, kwa wale wanaotumia mitandao ya kijamii, ni suala ambalo kwa kweli limezua nani utata hapa nchini Uganda, watu wengi wakiwa wanalipinga. Lakini hapo juzi waziri wa masuala ya mawasiliano na vile vile mwongozo wa taifa alijitokeza na kufafanua zaidi, akasema kwamba hamna, ni wale tu wanaotumia aina za phone za smartphone ambao watatozwa kodi. Lakini akasema kwamba wale wanaotumia mtandao wa kijamii kwa kutumia zile simu za kawaida, kwa kutumia mitandao mingine ya internet, basi hawatatozwa kodi. Lakini akasema kwamba kwenye internet kuna aina fulani ya mawasiliano ya simu, I mean ya mawasiliano ya kuzungumza pale ukitumia internet, hapo wanasema kwamba watu watakuwa wanatozwa kodi. Kwa hivyo nadhani kwamba bado serikali inahitaji kufafanua zaidi, kuwaelewesha watu ni aina ipi ya mitandao ya kijamii ambapo itatozwa kodi na ile ambayo haitatozwa kodi.
Taarifa za hivi punde zikiripotiwa hapo na baadhi ya vyombo vya habari hapo Uganda zinasema kwamba baraza la mawaziri tayari limepitisha azima hii, na kwamba labda baadaye sasa mapendekezo yao yatapelekwa katika bunge. Hebu tufafanulie hili, manake uko karibu na eneo la tukio.
Nama nchini Uganda utaratibu ni kwamba baraza la mawaziri linazungumzia jambo fulani, hilo jambo linaandaliwa kwa mswada, alafu mswada unawasilishwa bungeni. Kwa hivyo hadi sasa na vile vile bado ni mapendekezo ya baraza la mawaziri. Kwa hivyo pale mswada huu utakapofikishwa bungeni ukajadiliwa, ndipo basi wananchi watapewa fursa pia ya kutoa maoni yao. Lakini vile mambo yalivyo, kutokana na zile taarifa za awali ambazo zilitoka katika kikao hicho, tunaona kwamba hata na kuna baadhi ya mawaziri na idadi kubwa ya mawaziri ambao kwa kweli ni kama wanapinga pendekezo hilo.
Hebu tupeleke taratibu kwa wasikilizaji ambao labda hawafahamu mfumo wa mawasiliano hapo nchini Uganda. Makampuni mangapi ambayo yanatoa huduma hii ya kimitandao? Kwa mfano, iwapo unataka kununua sim card ile, kule kusajiliwa kwake kutaenda kwa kampuni ni ngapi ambazo zinafanya kazi hiyo?
Kampuni tunazo ni labda za maarufu ni kama tano. Tunayo MTN, tunayo Airtel, tunayo Smart, tunayo UTL, alafu vile vile tunayo K2. Hizo ndo simu, na vile vile Vodafone ndio imeanza kazi hapa Uganda, lakini bado haijaenea sana.
Na unadhani sasa makampuni haya yanaadhiriwa, yanataathirika moja kwa moja na mapendekezo haya ya serikali?
Ndiyo, yataathirika. Ndio maana mapendekezo kama yanayotolewa wanaenda moja kwa moja kwa, yani, kamisheni ya mawasiliano ya Uganda, yani Uganda Communication Commission, ambapo wanafika pale alafu na wanajadiliana na kutuma mapendekezo yao kwa serikali ili yafikiriwe au kuhakikisha kwamba yale mapendekezo labda yanafanyiwa mabadiliko yatakayo kuwawezesha kuendelea kufanya biashara. Na masuala kama hayo ndio yamesababisha kampuni hapo za awali kama Waridi kufunga virago na kuondoka, yani unapoona kwamba wanapotozwa kodi kubwa sana huku wateja wakawakimbia, kwa hivyo baadhi ya kampuni zinalazimishwa kufunga virago.
Naam, na baadaye tutajaribu kumpata mtaalam wa masuala ya mitandao na teknolojia kwa jumla kueleza kinaga ubaga jinsi haya yanavyoweza kutekelezeka. Lakini wewe kama mtumiaji pia wa mitandao hii ukiwa hapo Uganda, je, unaona kama kutakuwa na changamoto kwa serikali kuweza kujua ni nani anatumia WhatsApp kwa wakati fulani na ni nani anatumia Twitter kwa wakati huu na kuweza kutoza kiasi ambacho wanakipendekeza? Nauliza hivi kiteknolojia, je, itakuwa ni rahisi kugundua ni nani anatumia nani hatumii?
Ukweli ni kwamba hiyo itakuwa changamoto kabambe kubwa sana kwa upande wa serikali, hasa ukizingatia kwamba nchi yetu Uganda bado ni changa mno kwa masuala ya teknolojia. Kwa hivyo ni swala lisipoangaliwa kwa makini, huenda likamwaga unga, huenda likarudisha mambo nyuma. Yani, na labda kuna baadhi ya watu wanasema kwamba labda ni mojawapo njia ya serikali imetia, yani kuwaogofya watu kutumia mitandao ya kijamii. Unajua popote pale serikali labda inapoona kwamba kuna mambo ambayo yanajitokeza kwenye mtandao wa kijamii ambayo hawataki, kwa hivyo wanaenda wanaweka vifungo fulani, vikwazo fulani, ili idadi ya watu wanaopungua wanaotumia mitandao ya kijamii ipungue.
Na nafikiri naweza kubaliana nawe hapo, kwa sababu Rais Yoweri Museveni alipozungumzia swala hili alisema kinaga ubaga kwamba ni kwa sababu mitandao hii ndio inatumiwa kwa watu ambao wanaeneza uvumi na vile vile masengenyo. Lakini tukimalizia, pia kuna taarifa tulizozipata hili tukinukuu gazeti la Daily Monitor hapo kueleza kwamba serikali ya Uganda pia itatoza kodi ya asilimia moja kila wakati mtu anapotuma au kupokea pesa kwa njia ya simu. Hili limepokelewaje?
Naam, swala la kutuma na kupokea hela kwa njia ya simu ni kwa kweli ni njia ya rahisi ya watu kutuma na kupokea simu. Lakini kila wakati wanapoongeza bei, na tunaona kwamba kidogo kinaathiri biashara, hasa katika mitandao hiyo inayo ya simu au ya kampuni hizo za simu zinazotoa huduma hiyo. Na wakati mwingine unakuta kwamba wananchi wanalalamika, lakini ukweli ni kwamba hiyo ni njia ambayo wengi wanaitumia, na hata pale wanapoongeza bei ya kutuma na kupokea hela, watu basi hawana labda njia mbadala, kwa sababu ndio njia pekee wanayo kutuma hela kiurahisi kwa wale watu wanaotaka kuwasaidia.
Ni kushukuru sana Akol Amazima, mchambuzi wa masuala ya kijamii ukiwa huko nchini Uganda. Shukran sana kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika, hususan kipindi hiki cha Kwa Undani.
Haya, asante sana.
Na twende moja kwa moja kama nilivyowaarifu hapo kwa mtaalam wa masuala ya teknolojia za simu na mitandao. Huyu ni Bill Marwa akiwa jijini Dar es Salaam, Tanzania. Karibu Marwa kwa kipindi cha Kwa Undani. Na tuanze tu kwa swali hili, je, kiteknolojia, na nimemuuliza hapo Akola Mazima akiwa Uganda, kiteknolojia ni rahisi kutekeleza hayo ambayo yanakusudiwa na serikali ya Uganda?
Sawa, nashukuru sana kwa fursa hii. Kiteknolojia ni kwamba kama ambavyo unaweza ukapima kwa kutumia hizi tunaita analytics tools au vifaa kwa ajili ya kupima namna gani watu wanatumia vifaa hivi mbalimbali, ndivyo ambavyo serikali na kupitia hizi analytics tools zina uwezo wa kupima na kufahamu kwamba ni muda gani ambao mtumiaji ameweza kutumia vifaa hivyo. Lakini labda tu kitu ambacho naweza nikakiongezea hapo kwa maana ya kutoa ufafanuzi iwe rahisi kwa watu kuelewa, nadhani kodi kubwa ambayo imekuwa ikizungumziwa na pengine ikawa imeeleweka vibaya kwa watu wengine ni kwamba sio kwa ajili ya matumizi ya mitandao kama WhatsApp, Skype, Viber na nyinginezo, yale matumizi ya kawaida. Kinachozungumziwa hapa sana kuna kitu wanaita over the top services, zile huduma ambazo zinapatikana kwa mfano kwenye mitandao kama WhatsApp, Skype na Viber, zinazoruhusu watu kupiga simu kuzungumza. Yani kwa mfano kwenye simu yako ya kawaida ungezungumza, ungelipa fedha, ungelipa kodi. kwa kutumia simu yako ya kawaida unampigia mtu mwingine. Lakini unapotumia WhatsApp, Skype na Viber na hii mitandao mingine ambayo inaruhusu kuzungumza, haulipi kodi ya yale mazungumzo. Kwa hizo over the top services ndizo ambazo serikali zinaanza kuangalia namna gani zinaweza sasa zikaanza kuwacharge watumiaji ili ziweze kujiingizia kipato. Na sio jambo ambalo limetokea kwa mfano kwa Uganda peke yake au kuna nchi baadhi pia ambazo nimeona kwa taarifa mbalimbali ambazo nazo pia zilikuwa zimeshaanza kuwa na mazungumzo kama haya. Kwa hiyo kuhusu upimaji, watapima kwa kutumia hizo naita analytics tools ambazo zinaonyesha ni kwa muda gani mtumiaji ametumia kile kifaa kwa mfano kwa mazungumzo.
Itakuwaje kwamba wanafahamu, watajua ni nani ambaye anazungumza kwa wakati huu na ni nani anatuma tu ujumbe au kutumia mtandao huo kwa njia tu ya kawaida?
Nashukuru, ni ngumu kwa namna ambavyo ni kitu ambacho kitakuwa na changamoto kiukweli. Hakuna jibu lile la kusema kwamba ni la moja kwa moja, kwa sababu kadri ambavyo hizi mitandao mfano WhatsApp zinavyotengenezwa, wao pia wanaenda wanaiziba, wanazuia ile mianya ya watu kujua, kufuatilia, kumonitor au kuangalia simu hii imetoka kwa nani kwenda kwa nani. Ni ngumu kujua kwa uhakika kwamba mazungumzo haya yalifanyika kati ya fulani na fulani, kwa sababu hii mitandao yenyewe inazuia, yani inafanya kazi kila usiku na mchana kuhakikisha kwamba wao wenyewe wanazuia hiyo mianya ya wale watumiaji kuweza kuwa monitored. Lakini sasa sio yote kimsingi ambayo inazuia hizo counters. Kwa hiyo kuna ambayo bado kuna mwanya ambao serikali kwa kupitia hizo analytics tools ambazo nimesema wana uwezo bado wa kupima kwamba mtu huyu alivyokuwa hewani kwa muda fulani, hii ilikuwa ni simu. Kuna namna ambavyo unaweza kupima kwa kutumia hizo analytics tools.
Kabla sijakuacha, labda tueleze hapo Tanzania kuna dalili kwamba haya pia yatafika hapo ama unaonaje?
Ni kumekuwa na sheria mbalimbali ambazo kiukweli zimeonekana zikilenga matumizi ya mitandao mbalimbali ya kijamii, na zimekuwa tukianzia na ile sheria ya matumizi ya mitandao ya mwaka 2015, lakini kumekuwa pia na ongezeko la sheria nyingine ambayo hivi karibuni na ambayo pia imezua mjadala mkubwa kuhusu kuchaji watumiaji wa hii mitandao ambao wanatengeneza hizi content mitandaoni. Kwa hatuwezi kujua kwa uhakika kwamba ni mipango gani ambayo inafikiriwa. Uhum. Lakini ni kama trend kwamba kifanyika katika nchi hii kionekana imefanikiwa, imeweza kuongezesha kodi. Hatuwezi kusema kwa uhakika kwamba na kwa Tanzania itakuwepo au la, hapana.
Na hilo ulilolizungumzia limeendelea kutanda katika mitandao. Hebu nipe taswira pale ulipo kuhusiana na serikali kuingilia kati na kuanza kuwatoza ada hao ambao ni tunawaita mabloggers. Je, limepokelewaje hapo na Watanzania?
Limepokelewa kwa namna tofauti kiukweli. Kwa ukizungumza na watu wengi tofauti tofauti, kuna ambao wanaliunga mkono, lakini kuna ambao wanalipinga kwa kuangalia kwa kulifananisha na uzuiaji wa watu kutumia hii mitandao kwa ajili ya kutoa fikra zao na kadhalika. Lakini kuna ambao wanaliunga mkono kwa maana kwamba litawezesha kupunguza utitili labda wa blogs hizi mbalimbali ambazo nyingine zimekuwa zikivunja maadili.
Nashukuru sana. Shukran sana Bill Marwa kwa kuzungumza na Sauti America, hasa kuingia katika kipindi cha Kwa Undani.
Nashukuru sana, asante sana.
Naam, tukirejea msikilizaji, umesikia hayo yanayoendelea hapo. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani na kutazama wewe ambaye unaendelea kutupata kupitia live stream ya Facebook. Ni kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na sehemu ya pili, kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, ni kwamba wiki yote hii wananchi wa Rwanda wamekuwa wameanza rasmi maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 23 ya mauaji ya kimbari yaliyotokea nchini humo mwaka wa 1994 na kusababisha takriban watu milioni moja kuuawa katika kipindi cha siku 100. Mapigano hayo yalikuwa kati ya watu au raia wa nchi hiyo wa makabila mawili, makabila ya Tutsi na Hutu. Kitendo cha kuangushwa kwa ndege iliyokuwa imembeba rais wa nchi hiyo wakati huo akiwa ni Juvenal Abiarimana mwenye asili ya Kihutu mnamo tarehe 6 Aprili mwaka huo nilimetaja wa 1994 kilichochea vita vya kikabila na mauaji hayo, pamoja pia na mambo mengine ambayo yalikuwa yanaendelea kabla ya kutunguliwa kuuawa kwa Abiarimana katika ajali hiyo. Kwa mujibu wa wataalam na wachunguzi wa maswala yanayohusu nchi ya Rwanda, Wahutu walokuwa na uhusiano mzuri na Ufaransa kwa miaka mingi walitumia njia hiyo ili kuanzisha mauaji ya kikatili. Baada ya kuuawa kwa Abiarimana, raia wa Kihutu wenye msimamo mkali waliwashutumu Watutsi na kuanza kampeni ya kutaka kuangamiza nchi hiyo. Wafuasi wa kabila la Hutu ambao idadi yao kubwa ilikuwa serikalini walianza kufanyia ukatili wasomi wa Kitutsi na wafuasi wengine wa kabila hilo waliokuwa wakipinga Wahutu, na ikawa ni vuta ni kuvute wakati huo na kupelekea mauaji ya halaiki ambayo hayajawahi kutokea katika historia ya hivi karibuni katika bara la Afrika. Jumuiya ya kimataifa pia kwa sasa inaendelea kukabiliwa na uchunguzi kuhusiana na suala hilo au mauaji hayo ambayo yalitokea mwaka huo. Kwa hivyo ni mchakato unaoendelea, lakini kumekuwa na maridhiano makubwa katika nchi hiyo. Ili kupata mengi zaidi, ili ni swala ambalo tumelizungumzia katika vipindi vyetu awali wiki hii, lakini bado kwa sababu ni jambo linaloendelea, bado tuko na mwandishi wetu wa Rwanda kule Kigali ambaye anajiunga nasi kwa njia ya simu, Silvanus Karimera. Karibu kwa undani, Silvanus Karimera. Tujuze ni kipi ambacho tunafaa kujua kuhusiana na wiki hii ambayo imeanza ya kumbukumbu hizi.
Asante BMJ Murevi, asante msikilizaji wa kipindi cha kwa undani. Kimsingi ni kwamba mengi umeyazungumzia. Niseme tu kwamba kwa faida ya msikilizaji, mauaji haya kusababishwa na kudunguliwa kwa ndege ya aliyekuwa rais wa Rwanda Juvenal Habyarimana, kwa sababu kabla ya hapo yalikuwa yakiendelea chini kwa chini, lakini kila ambacho kilipatikana baada ya kudunguliwa ndege hiyo ni sasa kuyaweka wazi na kuanza kuangamiza kabila hilo. Lakini kimsingi wiki hii imekuwepo na kumbukumbu za hapa na pale, kumbukumbu za maombolezo ya watu zaidi ya milioni moja ambao walifiekwa na kuuawa katika siku 100. Lakini kubwa zaidi ambalo limejiri kwa kuanzia siku ya jana na mpaka leo ni hasa kutazama nafasi ya jumuiya ya kimataifa na Umoja wa Mataifa kwa ujumla, ilikuwa wapi hadi kufanyika unyama huu. Na hapa ukatolewa mfano hapa jana ukafanyika mwendo wa takribani kilomita 1.5 hivi, ambako kwa siku moja waliuawa watu zaidi ya 10,000, na hawa ni watu ambao walikuwa wametafuta hifadhi katika ngome ya majeshi ya Umoja wa Mataifa, wakati huo yakijulikana kama MINUAR, sehemu moja kati ya sehemu za Kigali hapa. Na baada ya hapo, badala ya Umoja wa Mataifa, majeshi ya Umoja wa Mataifa kuweza kuwalinda watu hao dhidi ya wanamgambo wa Kihutu wa Interahamwe ambao walikuwa wamepata mafunzo maalum ya kuweza kuwaua watu, basi Umoja wa Mataifa, majeshi ya Umoja wa Mataifa yakachukua mizigo yake na watu wake na hata mbwa ambao walikuwa wakiwafuga, na kuweza kupanda ndege na kuondoka. Na wale wa Interahamwe kuona Umoja wa Mataifa, majeshi ya Umoja wa Mataifa yakiondoka, basi walitumia kila silaha ya aina yoyote, bunduki, maguruneti pamoja na silaha za jadi, na kuweza kuangamiza watu hao. Kwa hivyo ni swala ambalo linaendelea kujadiliwa, Umoja wa Mataifa kwa nini ukafikia hatua ya kutelekeza nchi ya Rwanda kipindi hicho, katika hatua hiyo mpaka kufanyika mauaji makubwa. Lakini zaidi vile vile
nafikiri,
kwa mfano leo,
naona muda unatukimbia sana, labda sekunde chache tu, Karimera.
Sekunde chache kilichojiri tena ni kuangalia nafasi ya vyombo vya habari ambavyo vilichochea mauaji hayo na kuweza kuendesha mijadala na radiamali za hapa na pale, kuhakikisha kwamba sasa watu hawa hata wale waliokuwa wamejificha wanaweza kufichuliwa na kuweza kuuawa. Kwa hivyo nafasi ya vyombo vya habari katika lugha za uchochezi.
Asante sana Karemera, mwandishi wetu kule Kigali. Naona muda umetupa kisogo. Shukrani sana Jafar Mjasiri na vile vile producer wetu hapa studio, Aida Isa na wengine wote walioshiriki katika kipindi cha leo cha Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuonana.